Габдулла Туғайның юбилейін Латвияда да белгіләділәр. Шағырға бағышлап, жерлі тотарлар һәм башқыртлар әдәби музыкаль кеше ұздырды. Мұнда келешілер Туғай турында фильм қарап, шиғырлер һәм жерлар башқарды. Бұл шара турында Гүлнас Шейхеттин толырақ итеп сөйлей.
2011 ел Татарстан президенті қарары белән Туғай йылы деп игълан ителгәннән соң, бәйрәм шаралары республикада гына түгел, ә башка бик күп төбәкләрдә дә зурлап билгеләп үтелә. Шушы көннәрдә Латвияда да бу уңайдан әдәби музыкаль кеше узды. Шараны Латвия татарларының Идел иҗтимагый оешмасы һәм башкорт хурылтайы Латвия мөфтияте белән бергәләп оештырган. Җирле татар һәм башкортлар бу шараны иртәрәк уздырырга җыенса да, май аенда гына үткәрә алган. Бу турыда Азатлык радиосына Латвия татарларының Идел иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Ринат Ахунов хәбәр итте.
Без үз вакытында Латвияның Курултай башкорты белән уйлаганнык ничектер шигыр кичәсен уздырырга кышкыны. Аннан соң без вот интернетта укып, Габдулла Туғайның сайтын күреп, президентның Татарстаны Миниханов үзенең указын чыгарган, Туғай елы буел без әзерләндек әкренәп кенә, каралык материалларны нәрсә турында сөйләргә, нәрсә күрсәтергә. Кешегә ясадык шул хатлык яхшы обстановканы. 40 лап кеше җыелды, чакырган 100 кешене. Ну, зал зур түгел безнең анда. Ну, без ел саен үткәрәбез бу залда Корбан бәйрәмен, Ураза гаетен. Ну, менә бу залда хәзергә үткәрдек бу Туғай кичәсен.
Тантаналы чара залга җыелучыларның бергәләп туган тел җырын башкарудан башланып киткән. Ринат Ахунов сүзләренә караганда, бу җыр төрле төбәкләрдә сибелеп яшәүче татарларның рәсми булмаган гимнына әйләнгән. Бу көнне Латвияның Милли мәдәни оешмалар берлеге бинасына килүчеләр Туғайга багышланган фото һәм шагыйрьнең китапларыннан торган күргәзмәләр белән таныша алган. Мәдәни кичәдә Туғай иҗаты һәм тормышы турында документаль фильм дә күрсәтелгән. Шуннан соң һәркем диярлек хәтерендә калган Туғай шигырьләрен сөйләп, җырлар башкарган. Ригада яшәүче Гөлфия Хурамшина исә Туғайга багышлап үзе язган шигырен укыган. Әйтергә кирәк, Латвия татар һәм башкортлары бергә җыелса, чәй эчмичә таралышмый икән. Бу юлы да әдәби музыкаль кичә бәйрәм өстәле алдында тәмамланган.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә азатлык.org.
Азатлык.org.